Asili ya mwanadamu ni mwanajamii. Katika jamii hiyo mwanadamu hawezi kukwepa kuwa na ushirikiano na watu wengine. Hakuna mtu anayeweza kujidai kuishi kama genda eka, yule nyani dume anayetembea peke yake porini bila kuwa na mahusiano yoyote na nyani wengine. Daima mwanadamu yupo katika jamii fulani na uhusiana na huyu ama yule, na hivyo hujiwekea sheria na taratibu kwa ajili ya kuleta uelewano, kupata kila mmoja haki yake na wajibu wake, au kwa ujumla kuleta uwiano kati yao. Dominika hii tunapewa tafakari juu ya dhana hii ya sheria na taratibu katika jamii ya mwanadamu. Wazo kubwa linajitokeza ni juu ya tofauti ya sheria ya Kristo yenye kuzaa matunda na sheria nyingine ambazo huonesha utasa. Sheria na taratibu ni moja ya nyenzo za kuijenga jamii fulani. Watu wanapokutana zaidi ya mmoja, ni budi kupeana taratibu ambazo zitamstawisha mtu mmoja mmoja au mahusiano yao kwa ujumla. Sheria katika ujumla wake inapaswa kumjenga mmoja kuwa bora zaidi katika mahusiano yake na wenzake. Sheria haipaswi kufuatwa bila kuwa na faida kwake yeye anayeifuata. Sheria inapaswa kuwa chanzo cha kukua na kumbadilisha mmoja katika mahusiano yake na wengine katika jamii yake husika. Kristo anajitambulisha kama utimilifu wa sheria zote. Ujio wake katika jamii ya Wayahudi haukuwa na lengo la kuzitangua sheria ambazo zimekwisha kuwepo tangu awali katika vitabu vya Torati, bali amekuja kuitimiliza. Yeye anasema, haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hili ni onyo dhahiri na namna ya kuwaondoa katika upofu waliokuwa nao. Wao walikuwa wanajikinai kutimiza amri na taratibu wakidhani wamekamilika, kumbe waliendelea kudumaa. Sheria na amri walizokuwa wanasisitiza kuzifuata ziligeuka kuwa mizigo na mtego wa kuwanasa wengine waonekane waovu. Amri hizo kwao zimekuwa tasa. Lengo la Kristo ni kuwafikisha katika mstari ulio sahihi, yaani kutafuta kile kilicho roho au mantiki ya amri yoyote na kukitekeleza. Tofauti na hapo ipo hatari ya kukumbatia sheria na taratibu ambazo badala ya kukujenga basi huishia kukubomoa na pengine kuzidi kujenga ukuta kati yako na wengine. Nia yake Kristo ni kutuepusha na tabia za kiitikadi za siasa kali ambazo badala ya kujenga ujirani baina ya wanadamu huharibu ujirani huo. Mafarisayo na waandishi walipoteza upendo wa kindugu kwa yeyote ambaye akuzifuata sheria na amri. Mtu wa namna hii alionekana kuwa najisi na asina nafasi katika wokovu. Sheria au taratibu ambayo haijengi upendo kati ya mtu na mtu baki kwa tasa na mzigo kwa anayeitii. Yoshua bin Sira anatuwekea wazi lililo muhimu katika kuzishika amri hizo. Jambo la kwanza ni upendo. Yeye anasema, ukipenda utazishika amri zake. Tendo hilo la kupenda lina mielekeo miwili. Kwanza ni utayari wa yeye ambaye anashika amri. Upendo kwake utamfanya kuwa na amu ya kuifurahia amri iliyowekwa mbele yake. Pili ni sababu au kinachomsukuma kupenda. Hapo tutaiona nafasi wa anayetoa hiyo amri, yani Mungu mwenyewe, na anayesababisha amri hiyo itolewe, yani jirani yako. Mmoja anapoutambua kuwa Mungu na thamani ya jirani yake ambaye ni ndugu yake, basi utaratibu au amri au sheria iwekwayo kwake uipokea kwa furaha na hapo uipenda. Jambo la pili la muhimu kutoka kwa bin Sira ni uhuru wa mwanadamu katika kuzitafuta au kuzifuata amri hizi. Ingawa nia na makusudi ya Mungu kuweka taratibu, amri na sheria ni kwa ajili ya ustawi wa jamii ya wanadamu, bado amshurutishi mtu kutenda haya. Huu uthibitisho wa kuwa Mungu ambaye uthamini mipango yake na kamwe abadiliki. Yeye mwenyewe ndiye aliyemuumba mwanadamu na utashi huru. Hivyo pamoja na kwamba ameweka sheria mbele zake, uchaguzi unabaki kwake yeye mtu binafsi. Anasema, mradi hekima ya Bwana inatosha. Kristo ndiyo hekima hiyo ya Bwana na utimilifu wa sheria zote. Malumbano yake na Mafarisayo na waandishi ambao ni wanasheria wa Kiyahudi yalitokana na ukaidi wa kutokumtambua yeye kama utimilifu wa upendo wa Mungu, yeye ambaye amekuja kuipatia Torati wanayoishika uhai na kuiondoa katika ufu, kuipatia rutuba na kuiondoa katika utasa. Wao walijiwekea sheria na taratibu nyingi, na hata wakati mwingine kuzifanyia tafsiri bila kuwa na tija katika kumkuza mtu kiutu. Tukichukulia mathalani amri iliyokataza kuua, kwao Mafarisayo walitazama kitendo cha kutokutoa uhai wa mtu mwingine. Hawakujisumbua kuangalia maana yake amri hiyo. Hivyo mmoja hakujali kama amegombana na mwenzake au anachuki naye au wanadaiana kitu fulani. Mahusiano ya kindugu yanayokuza upendo ya kupewa kipaumbele, bali walitazama tu maana ya moja kwa moja ya amri husika. hapo ndipo utasa wa amri na taratibu zao ulipolala. Ninapoambiwa nisiue, ninaelekezwa katika kuthamini uhai wa mtu, na ndani zaidi ninaelekezwa katika kuthamini utu. Hivyo katika mjumuiko wa maisha yangu, napaswa kutenda yote ambayo yanastawisha utu wa mtu na kuuthamini. Inawezekana kabisa sijawahi kutoa uhai wa mtu, lakini ni mchoyo katika kuwashirikisha wenzangu wahitaji ninavyokirimiwa, ikiwemo mali zangu na vinginevyo. Mimi ni mnyanyasaji wa watumishi walio chini yangu, au mimi ni mpangaji wa sera na mipango ya kijamii inayowapora watu wengi wanyonge haki zao za msingi. Mfano leo hii katika dunia kuna vita juu ya utumiaji wa dawa za kulevya, janga ambalo linamaliza nguvu kazi haswa vijana, bila kujali thamani ya utu wa mtu, na kwa kujikinae kutokuhusika na kosa la kutoa uhai moja kwa moja kwa mkono wako, mmoja atashiriki kwa namna moja au nyingine, pengine kwa kuagiza au kutetea waagizaji, ili mradi tu yeye aendelee kustawi. Sheria hiyo ya kuua haikukamati, lakini upo wapi upendo wako kwa jirani yako? Je, umeiona thamani ya maisha yake na utu wake? Taalimungu ya kanisa baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano, na hasa kuchagizwa na hati ya malezi ya mapadri, inajikita katika mrengo huo wa kuikuza roho ya amri na taratibu zote za kibinadamu katika Kristo. Mababa wa kanisa wanatuambia kwamba majiundo yote ya kitaalimungu yanapaswa kupiaishwa katika kulifanya kutaniko dhahiri na fumbo la Kristo katika historia ya wokovu. Hili lilikuwa jawabu kwa mfumo wa kitolojia uliokitangulia kipindi hiki, ambao ulizingatia katika sheria zilizokuwa kali lakini zenye utasa na zisizomkuza mwanadamu. Tamko hilo ni matokeo ya mapinduzi makubwa yaliyoanzishwa na Mtakatifu Alfonso Maria Liguori, ambaye ni gwiji katika nyanja ya maadili ya Kikristo na aliyesisitiza sana katika ukuaji wa Kikristo kwa kila muumini mmoja mmoja kwa kadiri ya nafasi yake. Kipindi hicho cha nyuma, watu wengi walisisitizwa katika kufuata sheria na taratibu bila kutafuta roho yake na kutafakari ni ipi faida yake katika kukua kiroho. Ni nafasi ya kujiuliza kila mmoja binafsi swali hili muhimu. Je, sheria na taratibu ninazofuata zinanisaidia vipi kunikuza katika utu? Je, zinanipeleka katika hali ya kumpenda zaidi Mungu na mwanadamu? Tuepuke kufuata amri au sheria fulani kinafiki au kama vipofu. Daima tutafute roho yake, yaani maana yake na tija yake, na kwa njia hiyo tupate fursa ya kuifurahia, kuikumbatia na kuifanya kuwa mwongozo kwa ustawi wa watu wote katika jamii ya wanadamu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Bwana, usiache sheria ya mama yako. Kwa maana hayo yatakuwa kilema cha neema.
Kilema
cha neema, kilema cha neema kichwani pako. Na nguvu shingoni,
shingoni mwako.
Na nguvu shingoni, shingoni mwako. Kwa maana hayo yatakuwa kilema cha neema.
Kilema
cha neema, kilema cha neema kichwani pako. Na nguvu shingoni,
shingoni
mwako. Na nguvu shingoni, shingoni mwako.
mkufu shingoni
shingoni mwako.
Kwa maana hayo yatakuwa kilema cha neema,
kilema
cha neema, kilema cha neema kichwani pako.
Oh,